en saai. Dus dan leg je saai dat je geen juni mag aan saai.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya yanaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi Januari 5 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Taarifa na ripoti tulizo nazo hivi sasa, wakulima wa kokoa huko Kivu Kaskazini nchini DRC wanaiomba serikali kupatiwa usalama kufuatia mashambulizi wanayopata kutoka kwa watu wenye silaha.
Serikali ina nguvu kushinda nini waasi? Ni mambo ya kushangaza kuona serikali inashindwa kupiga waasi ambao wanatutatiza sisi kama wakulima. Ni mambo inatushangaza sana.
Katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto asema serikali yake inafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba chakula kinapatikana kwa wananchi wote.
Na tumeweka mpango na taratibu kwamba wakati ule ambao tuta release ama tutahakikisha kwamba yale yanaagizwa inafika, yale ya mkulima yamenunuliwa kwanza, ndio tusichanganye effort ya mkulima na yale tunaagiza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazo zisikia hivi punde katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Maelfu ya watu wamekusanyika kwenye bustani ya St. Peter mjini Vatican ili kuhudhuria mazishi ya Papa Emeritus Benedict ambaye aliaga dunia wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 95. Viongozi mbalimbali kutoka kote ulimwenguni wamekusanyika mjini humo, huku maafisa wa usalama wakiwa na kibarua kigumu cha kuhakikisha usalama. Takriban watu 100,000 wanakadiriwa kuhudhuria mazishi hayo kinyume na 60,000 kama ilivyokisiwa hapo awali kulingana na vyombo vya habari vya Italy. Zaidi ya watu 200,000 wametoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo katika siku tatu za maombolezo zilizotengwa za kutazama mwili wake kwenye kanisa la St. Peter's Basilica. Ujerumani na Italy ndiye mataifa pekee yaliyoalikwa rasmi, wakati viongozi kutoka mataifa mengine wakialikwa kibinafsi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameambia mwenzake wa Russia Vladimir Putin kwamba mashauriano ya kusitisha vita vya Ukraine ni lazima yaungwe mkono na sitisho la mapigano kutoka pande zote. Ofisi ya Erdogan imesema kwamba viongozi hao wamezungumza kwa njia ya simu mapema leo na kwamba wamekubaliana kuwa mazungumzo ya amani ni lazima yahusishe suluhisho lenye haki. Kiongozi huyo wa Uturuki amesema kwamba alijaribu kushauriana kuhusu kusitishwa kwa vita hivyo wakati taifa lake likisaidia kuwa mpatanishi wa Russia na Ukraine na kuruhusu upelekaji wa nafaka kwenye mataifa ya nje. Erdogan anatarajiwa kufanya mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky baadaye. Kiongozi wa kanisa la Orthodox la Russia Patriarch Kirill pia ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano hayo wakati kanisa lake likifanya maadhimisho ya Krismasi wiki hii. Wagonjwa wengi wao wakiwa wazee wako kwenye vitanda vya wagonjwa nje ya wodi za hospitali, baadhi wakitua kwa mitungi ya oksijeni na wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu katika mji mkuu wa China Beijing kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya COVID-19. Hospitali ya Qingliu mashariki mwa mji huo mapema leo ilikuwa imefurika wagonjwa wapya, huku vitanda vyote vikiwa vimejaa wagonjwa wakati magari ya kubeba wagonjwa yakiendelea kuleta wagonjwa zaidi. Madaktari na wauguzi wameonekana wakijitahidi kuchukua taarifa za wagonjwa wanaowasili, huku wakishughulikia kesi za dharura zaidi. Wimbi jipya la maambukizi nchini China linahusishwa na kulegezwa kwa kanuni kali za kuzuia maambukizi mwezi uliopita baada ya shughuli za kawaida kufungwa karibu miaka mitatu. Kufungwa kwa usafiri, biashara pamoja na shule kuliathiri pakubwa uchumi wa taifa na kupelekea maandamano makubwa yanaweza kulinganishwa na yale yaliyoshuhudiwa katika miaka ya 80. Hali hiyo imejitokeza wakati Umoja wa Ulaya ukipendekeza kwamba mataifa wanachama yaweke kanuni za upimaji wa COVID kwa wasafiri wanaotokea China. Na mashauriano ya kurejea kwenye makubaliano ya kimataifa ambayo yaliweka viwango maalum kwa programu ya nyuklia ya Iran sio kipaumbele cha sasa kwa Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema Jumatano. Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Msemaji Ned Price aliwaambia waandishi wa habari mkataba wa nyuklia mwaka 2015 unajulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action haupo kwenye agenda kwa miezi kadhaa. Marekani ilijiondoa katika makubaliano hayo mwaka 2018 chini ya rais wa wakati huo Donald Trump, ambaye alidai kuwa yalikuwa yakipendelea Iran na kaiwekea tena vikwazo. Iran ilijibu kwa kujiondoa katika ahadi zake chini ya makubaliano hayo, ambayo alikusudiwa kushughulikia wasiwasi kwamba inafanya kazi kutengeneza silaha za nyuklia. Iran ilikanusha madai hayo, na baada ya Marekani kujiondoa iliongeza usindikaji wa uranium ikitumia mitambo ya kisasa zaidi na kurutubisha uranium hadi viwango vya juu zaidi. Price alisema Jumatano kwamba baada ya Iran kukataa masharti ya kuingia tena makubaliano mwishoni mwa jana, Marekani sasa inalenga kufanya kila iwezalo kuunga mkono haki za watu wa Iran, huku ukiwa na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea tangu mwezi Septemba. Pia juu ya jukumu la Iran katika kuunga mkono uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Lebanon wamesema kwamba mahakama ya kijeshi imefungua mashtaka dhidi ya watu saba kutokana na shambulizi la mwezi uliopita lililosababisha kifo cha mlinda amani wa Ireland baada ya kundi la wakazi wenye silaha kuwavamia msafara wake na kufyatua risasi. Shambulizi hilo limetokea karibu na mji wa Lakiba kusini mwa Lebanon kwenye kituo cha kutoa misaada kwa kundi la Hezbollah ambalo limekanusha kushiriki kwenye tukio hilo. Shambulizi hilo lilisababisha kifo cha Sean Roney mwenye umri wa miaka 24 kutoka mji wa Newton Cunningham, Ireland, huku mwenzake Shane Kani mwenye umri wa miaka 22 akijeruhiwa na kupelekwa kwa ndege nchini kwake kupata matibabu. Mwishoni mwa Disemba, jeshi la Lebanon lilikamata mshukiwa mmoja kwa ushirikiano na Hezbollah kwa mujibu wa taarifa kutoka kundi hilo, likiongeza kwamba mtu huyo sio mwanachama wake. Afisa mmoja wa mahakama anayefuatilia uchunguzi wa tukio hilo amesema kwamba mshukiwa huyo pamoja na watu wengine sita tayari wamefunguliwa mashtaka. Mmoja wa wafungwa wa muda mrefu zaidi kutoka Palestina nchini Israel leo ameachiliwa kutoka jela baada ya kumaliza kifungo cha miaka 40 kufuatia kupatikana na hatia ya utekaji nyara na mauaji ya mwanajeshi wa Israel. Karim Yunis alikaribishwa nyumbani na mamia ya watu kwenye kijiji cha kaskazini cha Ara. Wakati akihutubia waliomkaribisha, Yunis amesema kwamba anajivunia kuwa mmoja wa watu waliojitolea kwa ajili ya Palestina na kwamba wapo tayari kuendelea kujitoa kwa ajili ya maslahi ya watu wa Palestina. Yunis alipewa kifungo baada ya kupatikana na hatia ya kumuua Abraham Bromberg kwenye eneo lililokaliwa kimabavu la milima ya Golan hapo 1983. Kabla ya kuachiliwa kwake, waziri wa mambo ya ndani wa Israel Aryeh Deri kupitia barua alisema kwamba Yunis anafaa kupokonywa uraia wake ikiwa onyo kwa wale wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu. Na utawala wa Taliban wa Afghanistan mapema leo umesema kwamba vikosi vyake maalum vimeua wanamgambo 11 kutoka kundi la Islamic State, huku wengine 7 wakikamatwa kwenye msako wa usiku kucha kwenye mahandaki ya kundi hilo. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid kupitia taarifa amesema kwamba wanamgambo hao walihusika katika shambulizi la hivi karibuni kwenye hoteli moja maarufu na wafanyabiashara kutoka China kwenye mji mkuu wa Kabul pamoja na kwenye ubalozi wa Pakistan. Shambulizi la kujitoa mhanga pia lilifanywa kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi mjini humo. Mujahid ameongeza kusema kwamba miongoni mwa watu waliouawa ni wapiganaji wa ISIS kutoka mataifa ya kigeni, na kwamba mtandao wa kundi hilo pia ulitumika katika kuleta wapiganaji wa ISIS Khorasan nchini Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto amezungumza na waandishi wa habari Jumatano jioni nchini kwake, ambapo amesema Kenya haitoshindwa kulipa deni lake, huku akiongeza kwamba serikali yake tayari inafanya kazi kuwasaidia vijana kujikwamua kimaisha katika kile kinachojulikana Hustler Fund. Abdul Shakur Abud anaielezea taarifa kamili.
Rais William Ruto amesema serikali yake itaimarisha ukusanyaji wa ushuru na kupunguza ukopaji, huku akiahidi kuwa nchi hiyo Afrika Mashariki haitashindwa kulipa madeni yake. Katika mahojiano kuhusu masuala mbalimbali na vyombo vya habari vya Kenya Jumatano, Rais Ruto amesema Kenya haitoshindwa kulipa madeni yake. Lakini Kenya imekabiliwa na deni wakati wa ukarabati wa miundombinu ikiwemo reli na barabara chini ya rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Mwaka jana shirika la Fitch linalofuatilia madeni lilionya serikali kuwa viwango vya deni na riba vya kimataifa vinaongezeka na vinaongeza hatari ya kushushwa kiwango cha kukopa cha takriban nchi 10 za Afrika. Kenya ikitajwa kuwa moja miongoni mwa nchi zilizo katika hatari kubwa. Tangu serikali ya Ruto iliposhika madaraka mwezi wa Septemba, iliahidi kwamba itapambana na ukopaji wa gharama kubwa za kibiashara kwa ajili ya vyanzo vya bei nafuu kama Benki ya Dunia. Akizungumzia baadhi ya mipango ya serikali yake ambayo tayari inafanya kazi katika kuwasaidia vijana hasa, Rais Ruto alisema fuko la Hustler ni moja wapo ya mipango inofanya kazi vizuri kwa hivi sasa.
Capital ya mwananchi wa kawaida pale sokoni, shilingi 2000 itampatia shilingi 1000 kila siku ya kuishi maisha yake. Unanielewa? Na ndio sababu hiyo Hustler Fund, kufikia sasa wa Kenya wako ndani ya Hustler Fund ni wa Kenya milioni 17.5. Pesa ambazo tumekopesha kwa Hustler Fund ni bilioni 21. Wananchi ambao wamekopa, you know, kuliko kuzidi mara moja ni wananchi zaidi ya milioni 5. Huu hapo wenye wamekopa, wamelipa, wamekopa, wamelipa.
Rais Ruto kwa upande mwingine alitetea swala la kuagiziwa kwa mahindi au chakula kinachobadilishwa kijenetiki, yani chakula cha GMO, ambalo limezusha upinzani mkubwa nchini mwake.
Mimi kama kiongozi wa nchi siwezi kuhatarisha maisha ya wananchi walionichagua. Mimi mwenyewe I am a scientist. Scientists wote wa taifa letu la Kenya, every university in Kenya, every scientist in Kenya wanakubali ya kwamba GMO haina matatizo yoyote. South Africa, the whole of South Africa, 100% GMO. Marekani, 100% GMO. Nchi zingine 100% GMO. Umesikia mtu amemea pembe huko South Africa kwa sababu alikula GMO? Ama amemea miguu? Ama wamama wamesijua amemea ndevu? Nasikia watu wengine wanasema sijui nani atamea nini. You know, hii ni porojo na propaganda ya watu ambao hawataki tuwe na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha.
Katika mkutano huu wake na waandishi wa habari wa Kenya, Rais Ruto amegusia pia masuala mbalimbali ya uchumi, maendeleo na elimu, akiwahakikishia Wakenya kwamba wanafanya kazi kuinua maisha ya wananchi.
Na tukiendelea na ripoti zaidi, tunabaki hapa katika ardhi ya Washington DC. Majadiliano yanaendelea miongoni mwa wajumbe wa chama cha Republican hapa Marekani baada ya wabunge kushindwa kwa siku mbili mfululizo kumchagua spika wa baraza la wawakilishi. Kundi la wabunge wapya wa chama cha Republican wamekutana na waandishi wa habari jana usiku na kusema kwamba watafanya kila wawezalo kufikia maridhiano na kundi dogo la wenzao wanaomkataa Kevin McCarthy kuwa spika na kuzusha mvutano mkubwa katika uongozi wa chama. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Wabunge hao walizungumza na waandishi wa habari baada ya mwenzao Kevin McCarthy kukataliwa ushindi kufuatia duru ya sita ya uchaguzi wa spika. Wabunge hao wamesema kwamba wako tayari kufikia maridhiano na wabunge 20 wenye msimamo mkali wa kulia, lakini wamesisitiza kwamba kundi hilo linalokaidi halijatoa pendekezo lolote. Mbunge mtarajiwa mwanajeshi wa zamani wa jeshi la majini Derek Van Orden amesisitiza kwamba kundi lao litafanya kila liwezalo kufikia maridhiano kabla ya uchaguzi huo baadaye hivi leo.
Absolutely, we will compromise.
Hebu nieleze bayana kwa kila mtu, bila shaka tunataka maridhiano. Tuliyana lakini sio kwamba tumeshindwa. Kwa tofauti kubwa ya dhati kati yetu, kuna Republican 222 katika baraza la wawakilishi. Kwa hiyo ikiwa watu 20 wanaweza kuendesha treni namna hivyo wanavyotaka, basi ni afadhali sisi wengine 202 twende zetu nyumbani. Na hali hiyo ni kushindwa, na sisi tutakubali kushindwa, tutafikia maridhiano.
Those 20 people will be the majority.
Hali hii inajitokeza hivi sasa inasababisha wachambuzi wa Marekani kuhoji ikiwa wa Republican wanaweza kutawala katika miaka miwili ijayo wanapokuwa na wingi wa viti katika baraza la wawakilishi, kwa vile wamekwama katika hatua ya kwanza ambayo kwa kawaida huwa rahisi kuchagua speaker, jambo ambalo halijawahi kutokea ndani ya miaka 100. Wajumbe hao wanabidi kwanza kumchagua kiongozi wao kabla ya wajumbe wengine wote kuapishwa kuanza kazi. McCarthy, mbunge kutoka California, amekuwa kiongozi wa chama chake tangu 2019 na amekiongoza chama kwa ufanisi hadi kupata wingi wa viti katika uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka jana. Lakini hivi sasa ameshindwa kupata kura 218 zinazohitajika katika duru ya sita ya upigaji kura katika siku ya pili kutokana na upinzani wa wenzake 20 wenye itikadi kali. Marekani wanasubiri mchana wa leo kuona ikiwa maridhiano yameweza kupatikana na spika kuchaguliwa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, na sasa basi tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Kinshasa. Tunaarifiwa kwamba wakulima wa kokoa mkoani Ituri pamoja na Beni mkoani Kivu Kaskazini wanaiomba serikali ya DRC kuwapatia usalama, kwani wanashambuliwa na watu wenye silaha pale wanapokuwa mashambani mwao. Hivyo basi wanashindwa kuchangia maendeleo ya taifa lao la DRC. Mwandishi wetu Oster Malivika kutoka Goma na ripoti ifuatayo.
Ni mambo ya kushangaza kuona serikali inashindwa kupiga waasi ambao wanatutatiza sisi kama wakulima.
Papa Jonas ni mmoja wa wakulima wa kokoa ama kakao namna wanavyotamka hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asema kwa sasa wakulima wa mimea ya kokoa wamekuwa wakipitia hali mbaya ya ukosefu wa usalama mkoani Ituri, wilani Irumu na Beni Kivu Kaskazini chini ya mlima mrefu wa Rwenzori katika uangalizi wa serikali.
Serikali iko na devoir ya kutusekirize. Serikali ina nguvu kushinda nini waasi? Ni mambo ya kushangaza kuona serikali inashindwa kupiga waasi ambao wanatutatiza sisi kama wakulima. Ni mambo inatushangaza sana.
Wengine wakisema mbali na waasi wa ADF kuwaua watu hasa wakulima mashambani, kuna vile makundi mengine isiyokuwa ya ADF inayowafukuza wakulima mashambani na kuiba kokoa zao baada ya kuwashambulia. Akisema Muhindo Shabani Charles:
tulishambia serikali mingi, tulishaikala vikao vya mingi, tunangoa tuangalie tuka serikali itafanya nini. Hatuna tena cha kuambia, tulishawaambia waliona gisi walichinja watu wetu, bali wanayo gisi wale biko na ukipema shamba yetu, tuko kusezo wanayo gisi biko nakula kakao yetu, tunakamata mtu anaibwe na akishaleta kakao anafungiwa tena wanamfungula. Hatuna tena espoir kabisa chikawaida kama leteta turudishia bo. Tuko na shunga tunatazama juu leta njo baba, tunawatazama tuangalika wataturudishia mashamba yetu siku gani. Tuko hapa komanda tunaikala, tuko wakimbizi, tuko manyumba luaje, watoto wabaendai tena kumasomo.
Wengi wao wakisema kwamba kokoa na kahawa ndiyo kuza maendeleo ya Beni Kivu Kaskazini pamoja na Ituri kwa sasa, ila mashamba yao ndiyo imekuwa kambi za waasi na hata kambi za wahalifu katika uangalizi wa serikali na hata Umoja wa Mataifa yani MONUSCO.
Yenyewe tukimbiza nimesema kama ni wale walese ndio wanasema tutoke kwa mashamba yetu. Pana hakuna nalu, lakini walese ndio walishajifanya nalu na walisha pervenir kwanja kwa natuchinja banisha tuchinja mkaribu watu 35 tano. Alafu wakati tunaona watu hivyo naendelea ukufa, njo tunashimamisha kwenda kushana.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu ikisema kwa sasa wakaazi wa mashariki mwa Kongo Kinshasa, hasa Beni Kivu Kaskazini pamoja na Irumu mkoani Ituri, wamebaki bila ulinzi kwa muda mrefu na mazao yao kuchukuliwa na watu wenye silaha. Christophe Munyanderu ni kutoka CRDH Komanda.
Ni kusema kwamba hiyo habari ya kusema kama kuna vikundi ambavyo viko nakuja nyuma ya ADF kwa kuweza kuiba mimea wa, ya wakaaji ya wakulima, hiyo jambo ni kwa kweli ni kitu ambacho tuko naishi na zaidi sana mumamiji zote ambapo huyo muuni wa Uganda ADF aliweza kuingia.
Makundi inayoshutumiwa ikiwa ni ADF kutoka Uganda na makundi mengine ya ndani. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya kuangazia hali ya ukame na uhaba wa chakula katika baadhi ya maeneo. Rais wa taifa hilo William Ruto anasema serikali yake inafanya kile iwezalo kuhakikisha chakula kinapatikana kwa Wakenya wote na kupunguza gharama baada ya kubatilisha ruzuku kwenye bidhaa kama vile mafuta, unga wa mahindi na umeme, gharama ambazo zimekuwa zikiwasaidia raia kwa kiasi kikubwa. Serikali yake imeeleza wiki hii kuwa inanuia kuendelea kusambaza misaada zaidi ya chakula kwa mamilioni ya raia ili kukabiliana na baa la njaa, huku wafugaji katika maeneo kame nchini humo wakiendelea kukadiria hasara kufuatia ukame wa muda mrefu, hasa katika kaunti za Marsabit, Wajir, Isiolo, Mandera, Garissa na Kilifi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatupasha zaidi katika makala hii.
Kenya kama yalivyo mataifa mengi yaliyo kwenye upembe wa Afrika kama vile Somalia, Sudan, Sudan Kusini, Ethiopia, Eritrea na Djibouti imeathirika zaidi na ukame mkali ambao umeacha zaidi ya raia wake milioni 4.5 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na watoto wapatao milioni 2.14 kuwa kwenye hatari ya utapiamlo. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya muungano wa wataalamu wa utabiri wa hali ya hewa katika nchi za upembe wa Afrika. Zaidi ya majimbo 23 yaliyo katika maeneo kame kama vile Marsabit, Wajir, Isiolo, Mandera, Garissa, Kilifi, Taita Taveta, Kwale, Samburu, Turkana, Kitui, Kajiado, Tana River, Narok, Tharaka Nithi, Makueni, Nyeri, Meru, Laikipia, Baringo, Pokot Magharibi, Lamu, miongoni mwa mengine yaliyoathirika zaidi yamelazimika kuendelea kunufaika na mpango wa serikali wa usambazaji wa chakula cha msaada. Na wiki hii serikali ya Rais Ruto imesisitiza kuwa itaendelea kusambaza chakula zaidi kuondoa hofu ya vifo vinavyoweza kutokana na baa la njaa linalotajwa kusababishwa na ukame kufuatia mabadiliko ya tabia nchi kutokana na mvua ya kiwango kidogo. Serikali ya Kenya imelazimika kuruhusu makampuni ya kibinafsi kuagiza tani milioni 1.5 za mahindi na mchele kutoka mataifa ya kigeni bila kulipiwa ushuru mwezi huu ili kukabiliana na baa la njaa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40, kuiwezesha nchi kuwa na hifadhi ya kutosha hadi mavuno yajayo kuanzia mwezi Julai hadi Agosti mwaka huu. Mkakati ambao Rais Ruto anaeleza utasaidia nchi kupambana na makali ya njaa.
Utafiti wetu kama serikali unaonyesha ya kwamba tuko na gap ya karibu magunia milioni 10. Tukishahesabu yale yote wakulima wetu wanatuzalishia, na tumeweka mpango na taratibu kwamba wakati ule ambao tuta release ama tutahakikisha kwamba yale yanaagizwa inafika, yale ya mkulima yamenunuliwa kwanza, ndio tusichanganye effort ya mkulima na yale tunaagiza, kwa sababu yule ambaye anatusaidia kuzalisha almost 80-90% ya chakula ni mkulima na lazima tumchunge. Lakini vile vile mimi kama kiongozi wa nchi pia ni jukumu langu kuangalia yule consumer pia ako na chakula asiumie kwa gharama ya juu.
Nchini Kenya kipindi cha mvua cha mwezi Oktoba hadi Desemba mwaka jana kimekuwa chini kisicho cha kawaida katika maeneo mengi, jambo ambalo limeathiri uzalishaji wa chakula. Na kutokana na kutokuwapo na mabadiliko makubwa ya viwango vya mvua mwanzoni mwa mwezi huu, kuna hofu kuwa huenda nchi ikashuhudia tena msimu wa tano bila mvua kunyesha kwa kiwango kinachotarajiwa. Hata hivyo, Ruto kupitia mahojiano kipekee na idhaa za Kenya Jumatano jioni kulia Nairobi ameeleza kuwa serikali yake inaendelea kuongeza kuongeza nguvu kuhakikisha kuwa kuna chakula kinachowatosheleza raia wake kwa gharama nafuu hata baada ya kuondoa ruzuku iliyokuwa imewekwa kwenye bidhaa kama vile mafuta, unga wa mahindi na umeme na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambayo imekuwa ikiwasaidia raia wengi dhidi ya gharama ya juu ya maisha.
Kupiga break mabroka na makartel ambao walikuwa wanaongeza haya bei kila kukicha, na ndio sababu leo from kutoka average ya shilingi 230 unga sasa average yake ni karibu 190 shillings per 2 kilogram back. Hatujafanya jambo kubwa zaidi, lakini at least tumeanza kupiga break kuongezeka kwa gharama ya maisha.
Ukanda wote wa kaskazini nchini Kenya na sehemu kubwa ya kaskazini mashariki, raia wa Kenya wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kufikia kiwango cha dharura. Maeneo hayo kame yanaendelea kushuhudia ongezeko la vifo vya mifugo, chanzo kikuu cha mapato kwa jamii za wafugaji, hivyo kuzidisha umaskini. Shirika la Msalaba Mwekundu limeieleza VOA Jumatano kuwa huenda pakawa na hatari zaidi iwapo juhudi za haraka na mapema hazitapewa kipaumbele, anavyoeleza Peter Bwao, afisa wa shirika hilo nchini Kenya.
Baa la njaa nchini Kenya limezidi kuwa mbaya hata baada ya kupokea kwa mvua ya msimu wa Novemba hadi Disemba. Hii ni kutokana na sababu kuwa kiangazi kimekuwa kwa muda mrefu, ambapo watu walikuwa wamepoteza mifugo yao, na kadiriwa kwamba watu wamepoteza hadi 80% ya mifugo wao, na kwa hivyo hata kama kumenyesha wengi wao bado hawana pato la aina yoyote.
Uhaba wa chakula nchini Kenya pia umetajwa kuchangiwa sana na kuegemea kupita kiasi kwa kilimo cha kutegemea mvua, ukosefu wa uwazi katika soko lake na gharama kubwa ya pembejeo. Ruto vilevile ameeleza kuwa tani 200,000 za mbolea zimefika nchini na serikali yake itaanza kusambaza magunia milioni 6 mbolea hiyo ya ruzuku kwa wakulima ili kuongeza uzalishaji wa chakula.
Pengine tutaongezea ifike milioni 7 ama milioni 8 kulingana na vile utafiti tunaofanya saa hizi kuwasajili wakulima na kuwauliza zile aina ya mbolea wanazihitaji na kwa muda gani.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Naam, na sasa basi namkaribisha tena Harrison Kamau kusomea muktasari wa habari.
Maelfu ya watu mapema leo wamekusanyika kwenye bustani ya St. Peter mjini Vatican ili kuhudhuria mazishi ya Papa Emeritus Benedict ambaye aliaga dunia wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 95. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameambia mwenzake wa Russia Vladimir Putin kwamba mashauriano ya kusitisha vita vya Ukraine ni lazima yaungwe mkono na sitisho la mapigano kutoka pande zote. Ofisi ya Erdogan imesema kwamba viongozi hao wamezungumza kwa njia ya simu mapema leo na kwamba wamekubaliana kuwa na mazungumzo ya amani na ni lazima yahusishe suluhisho lenye haki. Wagonjwa wengi wao wakiwa wazee wako kwenye vitanda vya wagonjwa nje ya wodi za hospitali, baadhi wakitoa na mitungi ya oksijeni, huku wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu katika mji mkuu wa China wa Beijing kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya COVID-19. Maafisa wa Lebanon wamesema kwamba mahakama ya kijeshi imefungua mashtaka dhidi ya watu 7 kutokana na shambulizi la mwezi uliopita lililosababisha kifo cha mlinda amani wa Ireland baada ya kundi la wakazi wenye silaha walikuvamia msafara wake na kufyatua risasi. Shambulizi hilo lilitokea karibu na mji wa Al-Kibra kusini mwa Lebanon.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema wa matangazo yote yanayofuata kutoka VOA Swahili hapa Washington DC.